Assalamu alaikum.
Salut.
Tambash.
Salam.
Hola.
Saubon.
Merhaban.
Krisach.
Salamuna urandikum.
Inaun inageshiku.
Vox Mundi.
Welcome to the Voice of Nations.
Auf Radio Bern Rabe von 95,6.
Vox Mundi.
Alle Rede mit.
95.6.
Hallo liebe Leute, guten Abend miteinander.
Viel herzlich willkommen in unserer heutigen Sendung. Noch einmal, wir sind at your service mit Vox Mundi, andere Sendung. Unser Thema, heutige Thema heißt Weihnachten. Und am Mikrofon steht Ehsan und meine Kollegin und meine Kollegin Zahir und Abdo.
Guten Tag, Ehsan. تشكر. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالمساء الجميل بصحبة عبدو وإحسان ومنرحب فيكم ومنتمنى نسعدكم ونفرح مع بعض بأغاني الأعياد الميلاد هاي المساء. نتمنى لكم طبعا أوقات سعيدة برفقتنا. كيفك عبدو؟
الحمد لله. كيفك زهر؟ كيفك إحسان؟ دمباش إيفارباش كهدار ماي هجا ام ججنا حمي خلق ماي مسيحي بيروست كنج بو سرسالج بو عيد الميلاد. مساء الخير مستمعينا. مساء الخير زهر. مساء الخير احسان.
تشكر.
ان شاء الله نقضي وقت منيح سوا.
برای تمام شما روزی صحتمندی میکنیم. صدای ما را از رادیو رابه برنامه واکس موندی میشنوین. با یک دیگر از برنامه واکس موندی در اختیار شما دوستان قرار گرفتیم. موضوع برنامه امروز ما در رابطه با کریسمس واینختن یا سال نو میلادی است که الان در کشور سوئیس دو هفته رخصتی و فریان داریم و در برنامه امروز خود در بخش آگندا رویدادهای مهمی که در چند هفته آینده در بین صورت میگیره، برنامه‌ای که هست در باره زبرتان معلومات میتیم، همچنان در بخش دستلن پاکستان را داریم که پاکستان را بر شما این بار به معرفی میگیریم و در استودیو با ما زایر و عبدو هستن، با هم برنامه را یک جا تقدیم موضوعتان میکنیم. آهنگ زیاد داریم، آهنگای مختلف داریم با تیترهای مختلف، با هم آهنگای جالب میشنیم و همچنان در برنامه با هم صحبت خواهد کردیم در رابطه با کریسمس و در واینختن. سوئرست هورن ویر این سانگ تن شپریخین ویر وایتر.
اوکی.
این داره تبوم یاره یاره جینو جیانا تبوم یارا منه
ایرادش من دوره
یاره یاره
برینا دلم کوره
یاره یاره
از این داره تبوم
یاره یاره جینو جیانا تبوم یارا منه
تبون الله
تنحب ضلال تنحب وبتنحب ضلال بتصير مرهم للقلب اخلي ضلال بتصير دواء للقلب اوي اوي ضلال ليه ورنا 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 دي ورنا 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 ليه ورنا 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 ورندي لاني واسمه ليه ورنا 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 ليه ورنا 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 ليه ورنا 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 ورندي لاني واسمه نرگس نار جوانه سرگولا مرگوچی یا سرگول بریوانه نرگس نار جوانه هوی نرگس 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 نار جوانه هوی نرگس 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 سرگول بریوانه سوي ما وقت اير باجي كستي يا ضبتا وسوي ما وقت اير باجي كستي ما غريبة مواز عضاني غريبة مواز بحاني جي كذا بيز دي نادم يار 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 يار
شش دوران گواتوته
گواتوته
بیرام غریبی دی چش دوران
غریب مواز عبانی غریب مواز بحادی شکزه بز دنان میار یار 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 غریب مواز عبانی غریب مواز بحادی شکزه بز دنان میار غریب مواز
Vox Mundi,
the voice of nations,
on Radio Rabbit.
Liebe Hörer, noch einmal herzlich willkommen. Der Studio Boma war Zahir und Abdu Hasan. Zahir, feiern Sie auch Weihnachten in deinem Heimatland?
Ja, sicher. Ja, aber wir wissen oder wir celebrated.
Wir feiern
auf Arabisch.
Ja, ja. Und Abdo, in deinem Heimatland, in Kurdistan, feiern sie auch?
Ja, natürlich. In Syrien, Medinti, yani, hier Mix, Majmua, yani, Akrat, Arab, Masihie, Muslimin, Shia. فهي الأجواء تعودنا عليها صح مو مثل هون بس كمان في زينة في صوت جراس في الكنائس بتحتفل نحتفل مع أخوتنا المسيحيين يعني أجواء حلوة رأس السنة كوتش تيمونك إيمر
يا إحسان in Syrien wir haben die Christian Leute they celebrate and also we celebrate together so as Abdu said so In this day, we hear the bells of the church and Muslim and Christian. They celebrate each all together. And we have also special songs. So you hear all the time in this Weihnacht, you hear special songs about Jesus Christ. Oh, I'm not wrong. And also like it's by Fairuz and about Santa Claus, about Papa Noel. Yeah. And today or now we will hear a song. It's by Farid Al-Atrash. And Farid Al-Atrash is from Syria. And this song is called Ya Zahratan Fi Khayali. Zahra, it means a flower in my imagination. But for the singer or for the poet, some people, they say Zahra, he is talking about his beloved and he named her by the name of Zahra. But some people, they say also that Zahra, for Farid Al-Atrash, it means about his life. So he is talking about his life as it is a flower. So we hear all together Farid Al-Atrash, Ya Zahratan Fi Khayali. And this song, like my lover, he loved this song so much. So in this day, I present him this song and he is on his way to Deutschland.
زهرة في خيالي رأيتها في فؤادي جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون فمات سحر الجفون هي غرامي كل شيء ضاع مني فنزعت الحب من قلبي وروحي هي غرامي كل شيء ضاع مني فنزعت الحب من قلبي وروحي ووهبت العمر أوتاري ولحمي وتغنيت فداويت جروحي أنا طير في ربى الفن يغني للطيور للزهور في جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون فمات سحر الجفون هي ظلامي كل شيء بعملني فانا زعت الحب من قلبي وروحي يا ظلامي كل شيء بعملني فانا زعت الحب من قلبي وروحي ووهبت العمر اوتاري ولحني وتغنيت فدويت جروحي انا طير في ربع الفن يغني للطيور للزهو فيه يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون فمات سحر الجفون للمحروم والخالي لا تطمعي في فؤادي إنه للمحروم والخالي لا تطمعي في فؤادي إنه ثاني شغلت عنه بأحلامي حبك لم يخطر على بالي يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون فمات سحر الجفون هي غرامي كل شيء ضاع مني فنزعت الحب من قلبي وروحي هي غرامي كل شيء ضاع مني فنزعت الحب من قلبي وروحي ووهبت العمر أوتاري ولحني وتغنيت فدويت جروحي أنا طير في ربع الفن أغني للطيور للزهو يرقص يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي
أعزائي المستمعين نحن معكم إم مرنوخ إم راديو رابع إحسان seit wann bist du in der Schweiz?
Ich bin seit 2 Jahren in der Schweiz.
Und wie findest du Weihnachten hier oder wie feierst du hier?
Eigentlich das ist das zweite Weihnachten, dass ich in der Schweiz bin. Und es war letztes Jahr war für mich ein bisschen interessant. Ich war im Bundeshaus. Dort gab es eine Show mit einem Projektor, einer Lichtershow mit Projektor oder etwas. Das gefällt mir sehr. Und dieses Jahr möchte ich einfach mit meiner Familie, und es gibt viele Bekannte, habe ich im Kanton Neuchâtel und Kanton Genf. Ich möchte gerne nach Genf reisen und nach Neuchâtel reisen einmal. Und mit meinen Bekannten oder mit meinem Kollegen. Wir feiern auch an diese Weihnachten. Und du, was machst du?
Ich habe frei. Ja. Und ja, ich gehe meine Schwester besuchen, Kollegen und ein bisschen in Bern spazieren. Überall gibt es Weihnachtsmarkt, Glühwein, Musik hören. Das ist ja gute Stimmung. زهر شو جاي تعبانه انت كيف تحتفلوا انتوا ولا كيف تحتفلي انت بالفاينخت بالعيد الميلاد
قصدك هون بسويسرا
بسويسرا
طبعا عبدو بسويسرا احتفلت مره واحده مع صديقتي عزمتني فكان الاحتفال هو عشاء وبالعشاء هون بسويسرا العادي او صديقتي طبخت هيك انا مش متاكده بالضبط يعني اذا الاحتفال بيكون عن طريق العشاء طبخ نوع طعام معين فهي طبخت دجاج بروزماري وطبعا بالبعض البهارات المعينه وكمان اكيد رح يكون اللبيد موجود ب جانب الطاولة وكان أحاديث معينة كمان ضمن هذا العشاء عن أيام الطفولة فكانوا هن وجوزة عم بيحكوا لي عن أيام الطفولة الفايناختن أيام طفولتهم كيف كانت أمهم كمان تحتفل بهذا اليوم وكيف كانت تطبخ نفس الطبخ بالروزماري فممكن يكون هو طقس من طقوس الفايناخت أنهم يطبخوا الدجاج بالروزماري وبعدها أنا ما احتفلت مع حدا لأنه يعني مرات بحس إنه الناس كمان عندهم كل واحد عنده أسره وعيلته ففضل أعمل أنا طبخة بالبيت واحتفل أنا وولادي وننام بكير يعني.
يا سلام عزميني لك.
أهلا وسهلا عبو تكرم. أكيد لازم ننسق شي عشاء لجميع الأصدقاء مع بعض. إحسان In zum Beispiel in der Schweiz, die Leute kochen Spezialessen, zum Beispiel kochen Cake oder Poulet mit Rosmarin. In Afghanistan, feierst du Weihnachten oder kochst du auch Spezialessen?
Eigentlich, wir haben andere Kalender als diesem Kalender in der Schweiz oder in dem europäischen Land oder ein internationaler Kalender. Wir haben so einen Kalender, aber wir sind jetzt im 1398er Jahr und wir feiern einfach die neues Jahr am ersten Tag im Frühling. Das heißt Nauruz. Wir haben ganz andere Kalender und andere neues Jahr. Aber es gibt viele militärische Leute in Afghanistan und sie feiern diese Weihnachten zusammen, aber es ist nur im Militärzentrum. Nur im Militärzentrum sie feiern und es gibt ein kleines Titel am ersten Tag oder im, nicht Weihnachten feiern, so, Ferien, sondern am ersten Tag im Januar, das ist neue Jahr. Es ist ein großes Titel im ganzen News, im Social Media in Afghanistan. Sonst, wir feiern die Weihnachten nicht. Aber, wie habe ich schon gesagt, wie im, nur im Militärzentrum feiern die Leute Weihnachten oder Christmas. Und jetzt hören wir eine Musik, noch eine internationale Musik. Das war, dieses Lied heißt Salam Aleik. Und es war die Best Peace Song vor 7 Jahren oder vor 6-7 Jahren. Es war das erste nationale Lied im ganzen Welt für Peace.
Salam alaikum.
Vox Mundi,
the voice of nations.
95.6. لیبه هورن هورن، باز هم خوش آمدید با یکی دیگر از برنامه وکس مندی در اختیار شما قرار داریم. سلام عرض میکنیم به او دست دوستایی که جدیدن به جمع ما پیوستن و ایسا که نو خاین مالا اینه هلو فوتیلویت تزدید نوه یس نوه هورن رادیو انت عبدو Du hast schon gesagt, du hast schon ein bisschen erzählt über deinem Heimatland, wie feierst du im Kurdistan oder in Syrien die Weihnachten. Geschenken Sie auch etwas für die Leute? Haben Sie etwas traditionell? Oder?
Nein, wir schenken nicht. Wir, ja. wir feiern mit einfach mit unseren Kollegen, aber wir selber, wir schenken nicht, weil wir sind Muslimen.
Genau.
Und uns, wir haben eigentlich andere Festen, schenken wir uns. Aber trotzdem, wir haben Freude mit Kollegen zu feiern.
Ja, ja. Und Zoyer?
Ich habe vergessen. Aber ich glaube, wir kuchen zusammen zum Beispiel. Oder wir schenken. Wir schenken Kuchen zum Beispiel oder Schokolade. Aber persönliche Geschenk, nein. Ja. Und in Afghanistan?
Ja, ich habe schon
Militär
gesagt.
Ja, zusammen.
Ja, sie bekommen ein Geschenk. Wahrscheinlich von seinem Heimatland bekommen sie etwas, ein Geschenk. Letztes Jahr die ganze Soldier von USA, sie bekommen ein Geschenk von den Leuten von USA in Weihnachten, Christmas. Aber normalerweise, ja, sie bekommen ein Geschenk, weil sie sind immer bei der Arbeit in Afghanistan. Sie haben keine Ferien eigentlich. Mhm. Und noch einen Song hören wir.
ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادة تياب جداد وبكرة الحب جديد أصحاب الهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدور ولاد صغار والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق على الشجرة غني وعنا إيد تلمع مثل الياقوت كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار مين اللي جاي بعيد عم بيرش مواعيد يدق ابواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد ليلة عيد ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد
لسه مستمعينا متابعينا على فوكس موندي من راديو رابي في مدينة بيرن. طبعا كانت هي أغنية لفيروز. فيروز تعودنا عليها ونحن صغار ونحن كبار نسمع هالغنية اللي هي بتحكي عن ليلة العيد. This song is by Fairuz. We grew up with Fairuz. She sings about the Weihnacht tag, and she said like we made decoration and we hear the bells of the churches and who is the one who is coming from far away. He knocked the doors and he gave gifts for the people, and she means Papa Noel or Santa Claus or Sammy Claus. Ihsan, was hast du jetzt?
Ich habe das Land zurzeit und erzähle ein bisschen über Pakistan. Wie ist denn Pakistan als ein Land?
موطني
ولاد يمن
ماي لاند
بلدي
عبد الله لوين رحلتنا اليوم
شو رايك على افريقيا
ام بلكي امريكا
اوروبا
والشرق الاوسط
لنتعرف على الثقافه
السياسه
الحياه الاجتماعيه
يلا نروح سوا
يلا زهر
عبد الله ابو هير كهن فير هويته
افريكا
امريكا
اوروبا
ميدل ايست
نو مور
اباوت كلتشر
بوليتيكس
سوشيال لايف
ليتس جو
يا باكستان باكستان بنام رسمي پاک جمهوری اسلامی پاکستان کشوری در جنوب آسیا است و پایتختش اسلام آباد. این کشور در جنوب مرز آبی 1000 کیلومتری با دریای عمان داره، از غرب با ایران، از شمال با افغانستان، از شرق با هندوستان و از شمال شرق با جمهوری خلق چین هم مرز است. ناحیه کشمیر مورد ادعای هندوستان و جمهوری اسلامی پاکستان است. هر دو کشور هند و جمهوری اسلامی پاکستان به طور جداگانه بخش های از این منطقه را اداره میکنند و این مناطق توسط خط کنترل از هم جدا شده. دین رسمی جمهوری فدرال پاکستان اسلام است و در میان کشورهای اسلامی دومین کشور از نظر تعداد مسلمانان محسوب میشه. این کشور در سال 1947 به عنوان یک دولت و کشور جدید از هند مستقل شد. در سال 1971 جنگ داخلی به جدایی پاکستان شرقی با نام بنگلادش از این کشور منجر شد. این منطقه تاریخچه کهنی از زندگی و تمدن را داراست که شامل تمدن دره سند میشه. از زمان استقلال جمهوری فدرال پاکستان دوره‌های رشد نظامی اقتصادی همچنین بی‌ثباتی را همگام با جدا شدن بنگلادش از خود تجربه کرده. جمهوری فدرال پاکستان از لحاظ بزرگی نیروهای مسلح در رده هفتم جهان است و تنها کشور اسلامی دارنده جنگ افزار هسته‌ای میباشد. رسانه‌های آمریکایی در رتبه‌بندی بهترین سازمان‌های اطلاعاتی جهان سازمان آیسای پاکستان را به عنوان بهترین سازمان اطلاعاتی و سازمان CIA آمریکا را در ردیف دوم و MI6 انگلستان را در جایگاه سوم قرار دادن. جمهوری فدرال پاکستان بر اساس برآورد سال 2018 تا بیش از 212 میلیون نفر جمعیت داشته که پنجمین کشور پر جمعیت دنیا است. این کشور جمهوری پارلمانی فدرال است و از 4 ایالت و 4 قلمرو فدرالی تشکیل میشه. جمهوری فدرال پاکستان هم از نظر زبانی و هم از نظر قومی و هم از نظر جغرافی کشور متنوع است. اردو زبانهای رسمی کشور است. اسلام آباد پایتخت و کراچی بزرگترین شهر جمهوری پاکستان است. در شهریور ماه 1994 دیوان عالی جمهوری فدرال پاکستان با صدور حکمی زبان اردو را به عنوان زبان اداری کشور اعلام کرد. پاکستان هفتمین کشور جهان بر پایه تعداد نیروهای نظامی دائمی است. این کشور از قدرت‌های هسته‌ای و از کشورهای دارای سلاح هسته‌ای است. معلومات اندک بود در رابطه با پاکستان با شما شریک ساختیم. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. بازم موزیک داریم.
وفا سگام المطلب زن که زادهش خاره الهی سر نبره تر کسا شقا زار آشق نگشته ای که بدانی خدنگ ناز تر مخزی بوست خان چی قدر کامه کن ای بو خانم شعر دوبای دیرا ای بیان کنم با شما قصه عاشقی را بیان کنم با دوستا قصه عاشقی را ای داستان و عشق و جدایی است ای پروانی مگر چه شرک بخواهی است شاید چکم اگیم پروانی مگر هر چه شرک بخواهی است ای عاشقی نیمه پاچایی است ای عاشقی بیتر از هزار شب شاهی است عاشقی بیتر از هزار شب شاهی است ای از کچه عاشقان گذری کو ای بوی مجنون بوی شیرین
بوی یوسف از کوچه عاشقان راییه، بوی خودت از کوچه عاشقان راییه. ای عاشقی مگن کی آسان است، صد فیصد کاری عاشقی آخر ناکام است. صد فیصد کار دل بختن با دنیا ناکام است. ای عاشقی خوب چیز است عزیزان، عاشقی خوب چیز است عزیزان. ای پروانی عاشق هست همیشه هست پریشان، هر کس که عاشق هست همیشه هست بگیریان. ای عاشقی خوب چیز است عزیزان، ای هر کس که عاشق هست دلش هست هر بفیق. کسی که عاشق هست همیشه هست پریشان. اگر یک بار جدایی آمد، ببینیم که مرگ عاشقی چقدر آسان است. ببینیم که مرگ دل باختن چقدر آسان است. ای عاشقان را همیشه گیریم، عاشقان را همیشه گیریم. گریه ی عاشقان همیشه جدایی است، فقان پروانی همیشه جدایی است. ای عاشقان چی مدا داره، شیر بچان کنسر چی مدا داره. ای رفیقان چی مدا داره، بدر باری الا دعا کو مهربان. بدر باری الا دعا کو مهربان. لالا زاهد چه مدا داری، ای بدر باری الا دعا کو مهربان. بدر باری الا دعا کو مهربان. ما خوندم شیر دو بیدی را، ای بیان کردم به شما قصه دل باختنی را. بیان کردم به شما درد جدایی را، قصه کردم به شما قصه عاشقی را. قصه کردم به شما قصه
أعزائي المستمعين، لساتنا معكم من برنامج فوكس موندي راديو راب بيرن. زهر، بالعادة أنت كل سنة بالفاينخ بتعملي لنا مفاجأة وبتعملي أشياء كوميدية. السنة هاي محضرة شيء ولا بدك تفاجئينا بشي شغلة؟
والله أنا مش محضرة عبدو، بس يعني لعيونك تكرم لتكرم. هلا بنرتجل لك ارتجال ولا يهمك يعني. بس بالعادة يعني أنا لما بعمل كوميديا، when I do the comedy I do it in English for example, but this time I will do it for you in Arabic but not in the Syrian accent. I will do it in the Palestinian accent. And I don't know if it's perfect or not, or if I can really do it very well, but I can do it for you. يا عبدو، كلت لي ستي، هاي ستي كتير تغلبة. كلت لي يا زهر يا حبيبتي، بس تتجوزي لازم تخلي جوزك على طول مبسوط. قلت لها يا ستي رح أخلي جوزي مبسوط، بس يا ستي أنا ما بعرف شركوس شو أسوي؟ قالت لي لازم ينال مبسوط يا ستي. قلت لها طيب مكياج، فيش معي مصاري يا ستي. ففكرت وهي ستي كتير تغلبة، كلها تدور لي على شي شغلة سهلة، وهالشغلة ما يكونش فيها دفع مصاري يا عبدو. كنت كل تحكي له نكت، تحكي له قصص، تحكي له كوميديا. فبيوم من الأيام كان جوزي قاعد هيك مسلطن على الآخر. قلت هيك كم قال لي حطي لي موسيقى. قلت يا ويلي هلا موسيقى ما موسيقى، بقول ارقصي وانا بعرف شركوس. قلت له احكي لك حكايه مثل شهرزاد يا شهريار، بلا السلطنه يا حبيبي خليك شهريار. كم قعد جوزي يسمع كم. قلت يا زهر اسمعي كلام ستك، خلي جوزك مبسوط، لانه زمان كان مبسوط حيتجوز عليكي.
كنت قلت احكي له حكاية. بلشت كان يا مكان في قديم الزمان. قال لي هاتي من الآخر مستعجل الزلمة. قلت له ولا يهمك اسمع بدي احكي لك نكتة عن الفالنتاين. تعرفي حبيبي انت بتحبني ومشان ستي تكون عني شاطرة. بلشت احكي عن الفالنتاين واجيب له قصة من هون واحكي له من هون واحكي له من هون وبدي اياه يضحك. ضحكش بعرفش ليش بضحكش. الله يسامح ستي. كنت قلت له حبيبي. قال لي قلت له حبيبي ليش بضحكتش؟ قال لي حبيبتي هي القصة مش عن الفالنتاين. قلت له لكن عن شو يا حبيبي؟ قال لي عن عيد الأضحى. بلشت تقولي لي راحوا على عرفات ونزلوا من عرفات. طلعت النكتة عن عيد الأضحى ومن يومها بطلت أحكي نكت بالمرة. قلت الله يسامحك يا ستي. بلا نكتة بلا بطيخ روح اتعلم الرقص اريح لي حط موسيقى يا عبدو خلينا نرقص مشان جوزي ما يطلقني. شو رايك يا عبدو بهالنكتة؟ يعني شفتك بضحكتش انت كمان.
انا ما ضحكت.
حتى انت ما ضحكت.
لان طلعت النكتة قديمة.
حلو يعني عجبتك ولا ما عجبتك؟ بكلها لمرتك بس تيجي بعلمها.
بس تيجي مرتي علميها.
بعلمها شو بدك اعلمها؟ اعلمها كوميدي ولا رقص؟
لا الرقص.
لا هي تعلمني الرقص وانا بعلمها الكوميدي.
لا علميها الرقص مشان افراح وليالي الملاح.
اوكي شو بدك تقول يا عبدو؟
انا بدي اقول لكم انه هلا محضر لكم غنيه هي ما لها علاقه بالفالنتاين. غنيه كرديه عن الحب هديه لكل العشاقين لكل مستمعينا الاعزاء اللي هون واللي بسوريا واللي بكل دول العالم وبهديه خاص نص لحبيبه قلبي اللي هي بسوريا الان. خلينا نسمع غنيه
وانا بهديها كمان لحبيبي مش بس انت عندك حبيبه ولا
خوني زيكا من هم بيسكا البرسنجي خو من بشيرا بواشاتا شبهاشتا هم بيسكا من ببجبيرا خوني زيكا من هم بيسكا البرسنجي خو من بشيرا بواشاتا شبهاشتا هم بيسكا من ببجبيرا چابت خدا هست تو هزرت من داگیر که من به سوجت عشق خدا اف عشق بو من خونه کر من نبید چابت خوبکم تا مرنی من هشیار نکر ازی بون دا حشتم کر تا مرنی من هشیار نکر ازی جی استرو دیده سر مباری دنیا بس بو منو تما لشو جانه مپیگ به ما مهاجده میو جهینه ما سترو دینه سر مباری دنیا بز بود منو تما جوی جهان تو من دیر که من برزکت چابید خودا هست تو هزرید من دا گیر که من به سوجت عشقا خودا عرف عشقا بو من خونه که من نبید چابید خوفکم تا مرنی من هشیار نکر عزیبون دا حشتم کم تا مرنی من هشیار نکر عزیل جیم دا حشتم کم
Hey, Ben.
What's up?
Co się dzieje?
Shufi Mafi.
Was läuft?
Czy chabar?
Fox Mundi presents events and places to be in Bern. Agenda.
Ja, what's up in Bern? Dosta, kasi ek sadai mara mishnan, yak peshnavadi ki bar shuma darum, hamesha agenda ro dunbal konid dar website hai mukhtalif, bakhsh agenda shtat Bern dunbal konid, barnama hai ziyad ist baraye integration. برنامه زیاد است برای ادغام در جامعه سوئیس برای مهاجرین، نه تنها برای مهاجرین، بلکه برای پناهندگان، برای میگرانتین و میگرانتینن است که فیلی مگلیخکایتن تون زیخ گود و در شنل انتگریرن است که فرشیدن کلتورل پروگرامه میشتاد بر دسفگن اشلاگ فور اینن دسیم بر آگندا انشاون این فرشیدن ویب سایت واسه پاسیرتیم بر Und در برنامه فعلی بعض معلومات دو برنامه کوچک هست که در برن اتفاق میفته که ما براتون به معرفی میگیریم Herausforderung Flüchtlingsarbeit muslimische Asylsuchende Lebensrealitäten und Bedürfnisse ist der Thema von einem Workshop am Mittwoch 29. Januar 2020 Viertel nach 9 bis 12 Uhr Am Altenbergstraße 66, Haus der Kirche, Raum 212. Kurs Migration und Integration. Herausforderungen, Probleme und Chancen. Am 17. und 18. Februar 2020 im Weiterbildungszentrum Ruhe de Rome 6 Freiburg. Da ich es mit der Gehange mich nehme, als... یک آهنگ هندی بسیار مست از یک فیلمی به نام جون برابر این را میشنویم باز در خدمت شما دوستان قرار خواهد گرفتیم
او بیچ بازاری دنگه لگ گئے دو تلواری اکھیوں کے مکھنا ओ जान कटे के जिगर कटे अब इन दो धारी अखियों से मखना We'll be right back.
बड़ी चिकनी है मत खेल फिसल जाएगा जा
जाओ
ये चांद का चिकना साबुन कुछ देर में गल जाएगा आ जा
Ihsan, hast du nicht gesagt im Agenda, wo feierst du Silvester?
Ja, normalerweise wir feiern nicht Silvester, aber habe ich schon letztes Jahr in der Schweiz gesehen, Silvesterfest. Aber im Silvesterfest normalerweise, weil ich Ferien habe, ich besuche meine Eltern, sie wohnen in Bern, sondern mein Bruder auch.
Cool.
Wir besuchen und wir essen in afghanische Essen und wir feiern zusammen.
زهر وين محضرة حالك تحتفلي براس السنة؟
الله يا عبدو لسه ما يعني إذا بتعزمني أنت يعني على العشاء بكون يعني كتير ممنونة فبحتفل معك يعني.
يا إيش كه سيلبر إن در تورن هالي كه كوتة كونسرت رجاليسش. إيش فراي ميخ أوف سيلفستر.
كول. طب عبدو عندي سؤال.
تفضل.
هلا نحن 2019 رح تنتهي بعد كم يوم. ورح نستقبل سنة جديدة، يعني أنت مثلاً لحتى تستقبل سنة جديدة شو بتقول لل 2019؟
بقول لل 2019
أكيد
علمت من أخطائي، كونت صداقات جديدة، اكتسبت مهارات جديدة بالشغل، فبتمنى بالسنة الجديدة أبلش بداية جديدة وأنه مرتي تجي لعندي و نعيش حياة تانية يعني.
إن شاء الله عبدو سنة 2020 رح تكون حلوة كتير لإلك،
ونستنى
حفلة منك بحفلة زواجك، وإن شاء الله تيجي حبيبتك ومن إلا من سويسرا كل عام وأنت بخير. أحسن عندي سؤال سريع. أحسن I have a very fast question for you. We will say goodbye for 2019. What are you going to say to 2019?
In 2019.
In Deutsch.
In Deutsch, ja. Es war ganz unterschiedliche Jahr und Zeit für mich, diese 2019. Es war zweites Jahr, das war ich in der Schweiz bin. Und ich habe so viel gelernt, so viel ganz neu etwas gelernt und ein bisschen mein Deutsch verbessert. Aber insgesamt war ein gutes Jahr für mich. Und ich habe in meinem Heimatland viel vermisst. Und für dich, was war dieses Jahr? Wie war dieses Jahr?
At the beginning of 2019, it was maybe normal. But for me, I can say now, I would love to say goodbye with a very happiness to 2019, because like 2 days ago, I just met my brother. I didn't see him for 12 years. And I was so happy to see him in 2019. So I will say to 2019 goodbye, and I will receive 2020 with a great, great happiness, because I saw my brother, I have a lover, and yeah, so happy new year for everyone and Merry Christmas for everyone.
Abdo, wie war dieses Jahr für dich?
Ich habe schon Zahir gesagt auf Arabisch, und ich wünsche alle gutes neues Jahr und zufrieden für alle.
Ja, unsere heutige Sendung ist vorbei. Wir wünschen alle ein schönes Weihnachten. Ganz herzlich, von Herz wir wünschen ihr einen guten Anfang in neues Jahr. Alles Gutes zum neuen Jahr. Vergesst nicht, schreiben uns E-Mail. Unsere Website, follow unsere Website www.rabe.ch/wachsmundi, follow us on Facebook. Und nicht vergessen, unsere nächste Sendung am 21. Januar, am Dienstag um 19 Uhr, Wachsmundi. Alles Gute im neues Jahr, schöne Weihnachten, schönen Abend und tschüss.
Yeah, tschüss. And I wish all the best for Magdalena, Mahtab, Martin, Miloska, Elena und Khaula. Und Abdo, of course.
Tschüss.
Tschüss, Sama. Tschüss.
Vox Mundi.
The voice of nations.
Adios.
Ma'assalame.
Ciao.
Khuda hafiz.
Ila liqa.
Ade.
Allah de malcha.
Kiari du madisa.
To Sianjima.
Khatriwa.
Vox Mundi on Radio Rabbit.
95.6.